Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Bio je ovo naš današnji muzički pozdrav, poštovani slušalci, a u ovoj mesečnoj seriji emisija Kako slušati muziku, u kojoj vam predstavljamo nepoznati život poznatih muzičkih tema. Tokom naših 5 ovomesečnih druženja nedeljom pre podne pričamo 5 priča o 5 muzičkih tema koje su zaokupljale maštu i veštine kompozitora tokom nekoliko vekova i stilskih razdoblja. Svaka od tih tema po nečemu je specifična i jedinstvena i u većoj ili manjoj meri je vezana za određeni kompozicioni postupak, istorijski trenutak, podneblje ili prosto za svoje van muzičke konotacije. Počeli smo sa čuvenom iberijskom folklornom temom La Folia, a nastavili sa pričom o takozvanoj reformacijskoj borbenoj himni, zapravo koralu Čvrsta tvrđava je naš bog. Danas vam predstavljamo jednu pravu himnu kojom smo i započeli današnju emisiju i koju ste sigurno prepoznali. Britanska himna Bože čuvaj kralja ili kraljicu, već u zavisnosti kojeg je pola bio suveren, je tokom 19. veka, a i kasnije, postala jedna od relativno frekventnih tema kojima su se bavili kompozitori. Kao i kada je bila reč o protestantskom koralu u prethodnoj emisiji, i ovdje je odlučujući moment bio van muzički status melodije koje je dakle i u novonastalim muzičkim delima simbolisala veličinu i moć Britanske imperije. Jednostavno rečeno, kompozitori su melodiju himne God Save the King, Bože čuvaj kralja, koristili ne zato što je imala neke izuzetne muzičke karakteristike, već zato što je bila jasan zvučni simbol Britanskog carstva. A neposredni povod za njeno putovanje po muzičkim delima ranog 19. veka bili su Napoleonovi ratovi.
Thank you.
Na samom početku naše današnje emisije čuli ste jedno od nekoliko Beethovenovih obrada melodije britanske himne. Bio je to početak varijacije za klavir u C-duru iz 1802. godine, a malo pre i odlomak njegovog orkestarskog dela Wellingtonova pobeda. Iza Beethovenovog odnosa prema ovoj muzici stoji njegov politički stav. Veliki kompozitor bio je u čudnom i veoma ličnom odnosu prema Bonaparti, koga je isprava poštovao u tolikoj meri da mu je posvetio svoju treću simfoniju, da bi, kada je do njega došla vest o tome da se prvi konzul Francuske proglasio za cara, Beethoven razvio strasnu mržnju prema Napoleonu. Ta netrpeljivost je rasla sa približavanjem francuskih trupa u pohodu na Habsburško carstvo i kulminirala sa njihovim ulaskom na austrijsku teritoriju. Jedan od najvećih Beethovenovih komercijalnih uspeha bila je kompozicija napisana u slavu vodećeg imperatorovog neprijatelja, Britanca, Vojvode od Wellingtona. Wellingtonova pobeda je naziv pod kojim je poznato delo koje je prvobitno nosilo ime Simfonija bitke, zato što je slavila pobedu nad Napoleonom u baskijskom gradu Vitoriji 21. juna 1813. U ovom delu, koje se blago rečeno ne može uvrstiti među njegove najkvalitetnije kompozicije, Beethoven je, po rečima kritičara Schauflera, napisao ubrzani zadatak za bubnjeve i trube, posle čega sledi pesma Rule Britannia i još jedna melodija francuska Malbroson Vatanguere, da bi vrhunac fantazmagorije bila God Save the King, ugurana u brzi fugato. Ovu svoju kompoziciju Beethoven je, dosledan njenom sadržaju i nameni, posvetio princu regentu koji je kasnije postao britanski kralj, George VI. Napoleonovim ratovima bio inspirisan i Karl Maria Weber kada je 1818. godine napisao svečanu uvertiru opus 59 kao svojevrsni kompendijum tema koje je koristio u svojim ranije napisanim orkestarskim uvertirama upravo na tragu Beethovenove navike da piše kratke programske orkestarske kompozicije. Na kraju ovog dela Weber citira i melodiju britanske himne koja je u njegovo vreme već bila prihvaćena i kao melodija pruske himne, naravno sa drugim tekstom koji je počinjao rečima Heil dir im Siegerkranz, pozdrav tebi vencem pobednika. To nije bio prvi put da je Weber citirao ovu melodiju koja se može čuti i u njegovoj kantati Borba i pobeda opus 44 i koja je u direktnoj vezi sa Napoleonovim ratovima. Bila je ovo svečana uvertira Karla Marije Webera, a slušali ste je sa koncertnog snimka koji su 1963. godine ostvarili Londonski simfonijski orkestar i dirigent Pierre Montaut. Delo nepoznatog autora, ova melodija je po prvi put štampana oktobra 1745. godine u magazinu za džentlmene pod punim naslovom Bože spasi našeg gospodara kraja, nova pesma za dva glasa. Njeno poreklo je i danas tema muzikoloških teorija i spekulacija koje melodiju vezuju za jednu gregorijansku temu, a ritam za model stare svečane igre Galjarde, od kojih su one sačuvane u originalnim zapisima Johna Bulla ili Henrya Persla upadljivo slične sa današnjom britanskom himnom. Takođe, u opticaju je i teorija da ova himna potiče od stare škotske duhovne pesme Remember O Thou Man. Sa sigurnošću se zna, međutim, da je 1745. godine ovu melodiju obradio Thomas Arne za potrebe teatra Drury Lane. Iste godine ona je tu javno i izvedena kao podrška kralju Georgeu II. Nakon njegovog poraza u bici kod Preston Passa, a od njegovog oponenta, pretendenta na britanski presto, Charlesa Edwarda Stuarta. Interesovanje evropskih kompozitora za melodiju God Save the King probudilo se za vreme Napoleonovih ratova i od tada kao da stalno traje. Osim Beethovena i Webera, koji su ovu melodiju ugradili u svoje politički jarko obojene kompozicije, na svojim koncertima, a u obliku virtuoznih varijacija ili parafraza, svirali su je i Louis Moreau Gottschalk, Sigismund Thalberg i Franz Liszt, a svoj virtuozitet i muzičku imaginaciju na ovoj temi okušao je i Niccolo Paganini. Slušamo prvo Listovu parafrazu koju svira Leslie Howard. Tokom naših pet ovomesečnih druženja nedeljom prepodne pričamo vam pet priča o pet muzičkih tema koje su zaokupljale maštu i veštine kompozitora tokom nekoliko vekova i stilskih razdoblja. Svaka od tih tema po nečemu je specifična i jedinstvena i u većoj ili manjoj meri je vezana za određeni kompozicioni postupak, istorijski trenutak, podneblje ili prosto za svoje van muzičke konotacije. Danas vam predstavljamo britansku himnu Bože čuvaj kralja ili kraljicu, već u zavisnosti kojeg je pola bio suveren, a koja je tokom 19. veka, a i kasnije, postala jedna od relativno frekventnih tema kojima su se bavili kompozitori. Upravo ste čuli kako ju je u svojoj parafrazi za klavir obradio Franz Liszt. Liszt naravno nije imao u vidu Britaniju, već Prusku, gde je nakon Napoleonovih ratova ista ova melodija bila prihvaćena za nacionalnu himnu i ostala da važi kao svečana pesma Nemačke sve do 1922. Melodija britanske himne bila je toliko popularna da su je sa novim stihovima, a na svom jeziku, za nacionalnu himnu bili prihvatili i Kraljevstvo Havaje do 1860. Švedska monarhija između 1805. i 1880. Švajcarska čak do 1961. dok se još uvek koristi kao nacionalna himna Lihtenštajna i Norveške kraljevske porodice. A da ne spominjem države Commonwealtha, od kojih je svaka originalnim stihovima dodala i vlastite izmene, pa ih i prevela na lokalne jezike. Sledi sada obrada iste ove teme iz pera Nikola Paganinija, koji ih je komponovao kao svoj opus 9.829. Varijacije su veoma virtuozne i nastale su kao koncertni komad za potrebe Paganinijeve turneje, ne samo po Velikoj Britaniji, već i po nemačkim zemljama. Svira Salvatore Accardo. Thank you. Čuli ste Salvatorea Accarda i variacije za violinu solo Nicola Paganinija, a na temu britanske himne God Save the King, odnosno God Save the Queen. Svojom patriotskom dužnošću da je uvrste među vlastite opuse smatrali su i mnogi britanski kompozitori. Tako su danas zvanično važeći aranžmani sa ili bez hora koje su napisali Edward Elgar, Vaughan Williams i Benjamin Britten, dok ima i mnogo kompozicija u kojima se može prepoznati ova tema, počeo od čuvenih Elgarovih Enigma variacija pa do baleta Viktorija i Vesela Engleska Artura Sullivana. Ova melodija je bila naročito lukrativna za one kompozitore koje je posao vodio u Englesku, pa su je u svojim delima upotrebili i Johann Christian Bach, Muzio Clementi, Johann Strauss otac i Fernando Sor. Čak je i veliki Giuseppe Verdi uključio melodiju God Save the Queen u svoju himnu nacija, koju je napisao kao porudžbinu velike svetske izložbe u Londonu 1862. godine. Neki su pak kompozitori bili više vezani za njen značaj u prusko-nemačkim zemljama sredinom 19. veka. Heinrich Marschner sa svojom velikom svečanom uvertirom iz 1842. Johann Joachim Raff sa svečanom uvertirom iz 1864. Pa čak i Max Reger, koji je testirao vlastito grandiozno kontrapunktsko umeće u variacijama i fugi na temu pruske himne 1902. godine. Johann Christian Bach je, kao jedan od prvih kompozitora koji su otkrili ovu temu, napisao set variacija kao drugi stav svog koncerta za čembalo u D-duru broj 6 još davne 1763. A Muzio Clementi je sve to ponovio u drugom stavu svoje velike nacionalne simfonije u G-duru 1823. godine. ovo drugi stav koncerta za čembalo u D-duru broj 6 Johana Kristijana Baha. Čembalo je na mestu solističkog instrumenta zamenila harfa, koju je svirala Annie Chalan, a pratio ju je ensambl Antiqua Musica de Paris, kojim je dirigovao Marcel Courot. Zanimljiv je i kratak i efektan komad Domine Salvum Fac, koji je 1878. godine komponovao Charles Gounod. Ovoga puta povod nisu bili Napoleonovi ratovi, već francusko-pruski rat, u kome su Englezi zamenili poziciju i postali saveznici Francuza. 1870. Gounod je kao izbeglica stigao u London. Vrativši se u Pariz 4 godine kasnije, Gounod je komponovao i Domine Salvum Fac Regem na tekst 19. psalma, tekst koji se koristio za svečanosti povodom krunisanja novog francuskog kralja, a koji je kompozitor posvetio Napoleonu III. Nakon njegove smrti u izgnanstvu u Engleskoj. Bila je ovo kompozicija Domine Salvum Fac Regem ili Bože spasi kralja, koju je prema 19. psalmu i melodiji britanske himne komponovao Charles Gounod. U ovom istorijskom trenutku, krajem 19. veka, Britanci su bili prijatelji Francuza, ali samo za kratko i tek toliko da prime izbeglog Napoleona III. Koji se posle propasti Trećeg carstva u ratu sa Pruskom sklonio u Englesku da tamo provede posljednje dane života. Vlastitu, ironično duhovitu varijantu poznate melodije komponovao je oko 1912. godine Claude Debussy kao jedan od svojih 24 prelida u drugoj svesci, a pod bizarnim nazivom Homage à Samuel Pickwick, Esquire, PPMPC. Slovne skraćenice ovog naziva kriju engleski tekst. Esquire, Perpetual President Member of the Pickwick Club. Vitez i stalni predsjednik članstva Pickwickovog kluba. I odnose se na čuvenu ličnost Charlesa Dickensa, sitnog plemića gospodina Pickwicka, koji je za Debussya predstavljao oličenje britanske akademske šupljoglavosti i tvrdoglavog tradicionalizma. Okrznuta duhom muzičkog šaljivdžije Erika Satija, ova klavirska minijatura se otvoreno izruguje tipičnom predstavniku britanske imperije baš citiranjem njene himne, svira Walter Gieseking. Bila je ovo jedna šaljiva interpretacija britanske himne u Debussyjevom devetom prelidu iz druge svetske prelide za klavir, koji ironično slika Dickensovog gospodina Samuela Pickwicka, a svirao je Walter Gieseking. Još izrazitiji od Debussyja Britancima se narugao veliki muzički šaljivdžija Gioacchino Rossini u završnoj sceni svoje jednočine opere Put u Reims. Opera je inače komponovana povodom krunisanja francuskog kralja Šarla X. 1825. godine i u njenoj svečanoj završnoj sceni okupljeni su velikodostojnici i plemići iz mnogih zemalja Evrope. Među njima je i Lord Sidney, uštogljeni aristokrata i rodoljub tradicionalista, koji pred prisutnima peva himnu svoje domovine. Ovako.
Tedesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo, tre cavalli, le bombe ed i cannoni. Io che la metà lasciai dei miei polmoni.
Thank you. capo. Io musico non sono, non so che una canzone.
Gute Sache, King?
Appunto, affedore.
Je ovo bas Samuel Ramey kao Lord Sidney u završnici Rossinijeve opere Put u Reims uz kamerni orkestar Evrope i dirigenta Claudia Abada. Smatra se da je do danas melodiju britanske himne u svoju muziku ugradilo oko 140 kompozitora najrazličitijih stilova i žanrova muzike. U 20. veku njome su se, kako sam već kazala, najviše bavili engleski kompozitori, smatrajući to svojom patriotskom dužnošću. Ali bilo je i onih koji su je koristili da se podsmehnu dotrajalom britanskom tradicionalizmu i ispraznoj pompeznosti. U popularnim žanrovima najpoznatije su kratka ironična verzija Jimija Hendrixa, kojom je otvorio svoj koncert na ostrvu White 1970. godine, a uz nju i razorno-sardonična verzija grupe Sex Pistols, kojom su na svoj način obeležili srebrni jubilej kraljice Elizabete II. 1977. godine, upotrebivši samo tekst himne, dok se melodija potpuno izgubila pod agresivnim i destruktivnim izvikivanjem obesmišljenih stihova. Melodiju God Save the Queen dotakli su i legendarni Beatlesi na snimku svog istorijskog koncerta na krovu, a pojavljuje se i u soundtracku filma Dobar posao u Italiji sa Michaelom Caineom u glavnoj ulozi. Za kraj našeg današnjeg druženja odabrala sam ipak grupu Queen, koja je na svom čuvenom albumu Noć u operi 1975. snimila i kratku glamuroznu verziju britanske himne, u kojoj autoironično peva odu sama sebi, Queen to Queen. Doviđenja do sljedećeg susreta, na talasu Radio Beograda 2 želi vam Zorica Premate.